Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Hva hovedordet i den kristne tro? Ja, det er hvis vi hadde fått det spørsmålet, og nå sitter vi med det her, hva ville vi så ha svart? Ja, hovedordet i kristen tro ville vel mange si, det er Jesus. Ja, det er vi vel enige om. Men om vi nå forstrekker det litt og sier, hva hovedordet i den kristne tro etter navnet Jesus? Hva ville du så ha svart? Er det åpenbaring? Eller gaver? Eller utrustning? Hva hovedordet? Nei, jeg tror at hovedordet er ganske enkelt dette ene. Det er forsoningen. Det er intet annet ord som helt og fullt ellers, hvis vi står ved ett ord, skal fylle det, eller kan si noe om det som kristendom egentlig er, enn dette ene ordet, forsoningen. Og jeg håper, kjære dere, som lytter i dag, at intet annet i den kristne tro overstiger dette med forsoningen. At vi ikke lar noe annet, hverken undere eller gaver eller tegn, og jeg har intet imot noe, jeg fryder meg og gleder meg over dem som kan fortelle hva de har opplevet og har av kristne erfaringer, men vi må ikke la noe overskygge det som er det sentrale faktum i den kristne tro, og det er forsoningen. Og det er den vi behandler nå. Det er dette vi har sett på i de siste kapitlene, og det er dette som tar den aller største plass i evangelien også. Det er selve forsoningen. Hva Jesu død egentlig betyr. Nå vel, vi må skynde oss videre. Vi er i slutten av Matteus evangeliets 27. kapittel, og vi leser fra vers 62. Neste dag, dagen etter helgeaften, gikk overprestene og fariseerne sammen til Pilatus og sa, «Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han ennå levde. Etter 3 dager skal jeg oppstå. Gi derfor ordre om å holde vakt ved graven til den tredje dag er over, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og si til folket at han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første.» Pilatus svarte, «Her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vakthold slik dere finner det best.» Da gikk de av sted og sikret graven, både med vakter og med seil, som de satte på steinen. Fiendens seil bekrefter faktisk Jesu oppstandelse. Om de bare hadde gitt seg av og forlatt graven som den var, så kunne deres forklaring på at graven var tom vært sannsynlig. Men, min venn, når du står overfor en grav som er forseglet og romerske vaktposter holder vakt over den, så synes deres forklaring om at apostlene stjal Jesu legeme meget lite sannsynlig. Jesu fiende gjorde store anstrengelser for å sikre graven, og det faktum bekrefter på en forunderlig måte hans oppstandelse. Et annet interessant poeng er at da Herren hadde fortalt sine disipler om at han ville stå opp igjen på den tredje dagen, så hadde de fortalt det til adskillige mennesker, slik at det også hadde nådd de religiøse ledernes ører. Og så snart som de fikk innvilget ny audiens hos Pilatus, så sa de, «Hør her, Jesus ga til kjenne at han ville stå opp igjen på den tredje dag, og vi ønsker å være sikre på at hans legeme forblir i graven.» Selvfølgelig trodde de ikke at han ville stå opp igjen, men heller ikke hans apostler trodde at han ville komme ut av graven igjen, levende. Og det er kanskje også verdt å merke seg. Ja, jeg tror at vi der må si farvel til kapittel 27, og nå begi oss inn i det 28. og siste kapittel i Matteus evangeliet. Og hele temaet for dette kapitlet er Jesu oppstandelse, og til sist misjonsbefalingen ble gitt. Evangeliets bro hviler på to pilarer. Den ene er Kristi død, og den andre er Kristi oppstandelse. Lytt igjen til apostelen Paulus når han definerer evangeliet. For først og fremst, hør, for først og fremst overga jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dag etter skriftene. I det foregående kapitlet har vi fulgt Jesu død og begravelse, og i dette kapitlet ser vi hans oppstandelse. Begge deler er vesentlige for min frelse og for din. Han, nemlig Jesus, som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Slik skriver Paulus i Romerbrevet kapittel 4, vers 25. Legg merke til det, overgitt til døden for våre synder, oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Evangeliets unike, enestående faktum er oppstandelsen. Alle andre religioner slutter med at deres leder dør. Bare den kristne tro gir en beskrivelse av grunnleggerens oppstandelse. Alle andre religiøse ledere er døde, bare Jesus er i live. Dette er viktig og absolutt avgjørende å vite. Ingen evangelieforfatter gir fullstendig detaljbeskrivelse av det som angår oppstandelsen. Hver av dem gir den side av oppstandelsen som bidrar til å fremme den hensikt som ånden hadde i sinne. Derfor presenterer evangeliene et sammensatt bilde. Ingen av dem som skriver forsøker å gi et fullstendig og komplett bilde, men bare det som tjener deres hensikt i lys av evangeliets målsetting. Alle evangeliefremstillingene må ses sammen for å få et helhetlig bilde, og der er ingen konflikt eller motsigelser som vil oppstå mellom dem. Angående rekkefølgen av hendelser forbundet med Kristi oppstandelse vil jeg gjerne få henvise til et avsnitt av Schofields bibelkonkordans, et gammelt bibelverk kjent mer for forrige generasjon enn for denne generasjonen. Og nå kanskje du ikke klarer å følge med i alt her, men jeg vil i alle fall ta med dette, for hvis du stiller sammen evangeliene, vil du se at ting må ha forekommet selvfølgelig i en viss rekkefølge. Og det er først når du baker sammen disse evangeliene at du kanskje får del i denne totale rekkefølgen av åpenbaringer som Jesus foretok disse dagene. Altså, rekkefølgen av hendelser, når vi ser de fire beskrivelsene i sammenheng, de er som følger. Tre kvinner, Maria Magdalena og Maria Jakobs mor, Jakobs mor og Salome, drar ut til graven, fulgt av andre kvinner som bærer krukker med kryddersalve. De tre, de finner at steinen er rullet bort, og Maria Magdalena går for å fortelle det til disiplene. Maria, mor til Jakob, nærmer seg graven og ser Herrens engel. Hun går tilbake for å møte de andre kvinnene som følger etter med salve i krukkene. I mellomtiden er Peter og Johannes informert av Maria Magdalena, nådd frem, ser inn og drar bort. Maria Magdalena vender gråtende tilbake, ser de to englene og deretter Jesus, og går for å fortelle det til disiplene slik som han ba henne. Men Maria, mor til Jakob, har i mellomtiden møtt de kvinnene som kom med salvene, og når hun vender tilbake sammen med dem, ser de to englene. De får også englenes budskap, og når de går for å oppsøke disiplene, blir de møtt av Jesus. Altså, rekkefølgen av Herrens åpenbaringer synes å være denne. Først det som foregikk den dagen han oppsto. Da åpenbarte han seg for Maria Magdalena, for de kvinnene som vender tilbake fra graven med englenes budskap, og for det tredje for Peter, sannsynligvis på ettermiddagen. For det fjerde, for de to disiplene som dro til Emmaus om kvelden. Og for det femte, for apostlene med unntak av Thomas. Altså, det er den dagen som oppstandelsen har funnet sted. Men så 8 dager etterpå, så åpenbarer han seg for apostlene når Thomas er til stede. Og så har vi en tredje åpenbaring, altså en åpenbaringssekvens, og den foregår i Galilea. Først for de 7 ved Tiberiasjøen, som Johannes forteller om i sitt 21. kapittel, deretter på et fjell for apostlene og 500 brødre. Det forteller Paulus om i 1. Korintiabrevs 15. kapittel. Og så åpenbarer han seg i Jerusalem og Betania igjen. Først for Jakob, det skriver også Paulus i 1. Korintiabrev kapittel 15. Deretter for de 11. Og så får vi ta med videre en åpenbaring for Paulus. Nær Damaskus i apostelgjerningene 9. kapittel. Deretter i tempelet, som står omtalt i apostelgjerningene kapittel 22 og i kapittel 23. Og så åpenbarer han seg for Stefanus utenfor Jerusalem i apostelgjerningene 7-55. Og så for Johannes på Patmos, som det står omtalt i åpenbaringen 1, versene 10-19. Ja, det var mye, så jeg vet ikke om dere klarte å få med alt. Men i alle fall så forteller dette at Jesus har gang på gang åpenbart seg, og at han åpenbart seg under mange forhold, slik at dette ikke skulle oppfattes som en hildring eller noe de ikke kunne stole på. Matteus presenterer Jesus som konge. De sidene av oppstandelseshistorien som inneholder de mest sensasjonelle elementene, tar han med. Der er en trompetfanfare over Matteus' beretning. Jesus ble født som konge, han levde som en konge, han døde som konge, og han stod opp fra de døde som konge. Matteus, han forteller om jordskjelvet, om englene som steg ned, om steinen som ble rullet bort, om de engstelige vaktene og om anstrengelsen som ble gjort fra de religiøse ledernes side for å dekke over det faktum at graven var tom. Sammenlign Lukas evangeliet med Matteus' beskrivelse. Og der hos Lukas er det en ro og en neddempet tone som karakteriserer hele Lukas' hensikt og fremstillingsform. Kvinnene kom i stillheten tidlig på morgenen, og steinen er allerede rullet bort. Den Herre Jesus viser seg for 2 ukjente disipler på en smal, kronglete vei som førte fra Jerusalem til Emmaus, og så for disiplene i et hemmelig rom i et hus med ukjent adresse. Lukas gjengir den menneskelige historie mens Matteus presenterer hans kongelige tjeneste. Begge to har rett, på samme måte som beskrivelsene i de 2 andre evangeliene, men de er presentert fra 4 forskjellige vinkler. Alt dette må vi ta med. Gled deg over oppstandelsen, den er et faktum, den er bekreftet på mange vis. Fry deg, Jesus lever.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.